13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Gospodin Vladimir Lazić je još uvek vršilac dužnosti upravnika pozorišta Lutaka Pinokio, koji je, ovo pozorište je praktično svoju sezonu, da kažemo, završilo na način najbolji mogući za pozorište. Ovenčali su se nagradama na festivalu u Šibeniku. Vladimire, srdačan vam pozdrav i dobro nam došli na talase Radio Beograd 2.
Hvala lijepo i uvijek je drago doći na talase gdje smo se uglavnom hvalili, gdje ste nas podržavali, a mi smo to pokušali uvijek da vratimo nekom novom vešću, nekim dobrim priznanjem i uopšte dobrom atmosferom.
Pričajmo malo o tom Šibeniku. Bili ste na festivalu i vratili se...
Pa evo, 27 godina je prošlo i proteklo od Šibenik je nekada bio jedan od rejtingovanih festivala jugoslovenskog karaktera i bilo je, bog me, poteško ući, bila ogromna konkurencija. Onda su događaji koji su nas, nažalost, sustigli, učinili to da se nijedno pozorište Srbije 27 godina ne pojavi i na naše prijatno iznenađenje posle duže prepiske, mi smo uvršteni u zvaničnu selekciju, predstava Rečna sirena je imala izuzetan odjek, prosto smo bili iznenađeni i videli smo kako dva meseca taj Šibenik živeo sa 1000 radionica, malih, velikih performansa iz evropskih zemalja. Dakle, to je jedan dobar primjer kako bi trebalo primeniti kulturne sadržaje po malim i većim gradovima Srbije. Prosto se može. Treba pronaći prostore. Šibenik je jedan ambijentan i divni prostor, ima svega i svačega, ali nisam siguran da mi ne možemo da nađemo i u jednom Vranju, u jednoj Subotici, u Zemunu i u Beogradu na desetine takvih dobrih prostora i da napravimo.
Vladimire, pominjete Suboticu. Subotica ima Međunarodni festival pozorišta za decu. Tu su i lutkarske predstave, tu su i predstave, videli smo i opere i sva što smo videli do sada na tom festivalu. Direktor festivala je u suštini, boraveći na jednom od festivala u Šibeniku, došao i na ideju da napravi taj festival. Da li taj naš subotički festival može da preraste i dostići neće, ali da li može da preraste u nešto što liči na šibenski?
Sigurno, ovaj festival je posle tih 20 i više godina iskustva, stvarno ima rejting, ima renome i zahvaljujući nekim ljudima najviše pomenutom Slobodanu, taj je ovaj festival već dobio internacionalni renome i mnoge pozorišne trupe iz Evrope, bog mi sveta, su tamo radoviđeni gosti i država pomaže u onoj meri u kojoj to može. Druge države pomažu također, tako da se Subotica etablirala kao takav. Ali upravo samo to hoću da kažem, da ne treba mnogo ulagati, više to pitanje kreacije, mašte, dovitljivosti, da i ostali gradovi u Srbiji, mi jesmo orijent, za razliku od Šibenika koji ima neku drugu mediteransku i tako dalje klimu, ali možemo prilagoditi, samo je potrebno uložiti malo više truda rada, malo više kreativnosti, uključiti profesionalni kadar, znači počnemo od ovoga što mi radimo sada, dakle od tog informativnog, pa preko kreativnog i dobit ćemo niz manifestacija. Ne moraju svi biti festivali evropskog karaktera, internacionalnog, dovoljno je da vi, ali morate čitave godine raditi. Što znači, ako danas objavite konkurs ili objavite da počinjete pripreme, za godinu dana ćete dobiti i takako, ne znam kakve ponude, i morate uložiti trud, čitav organizacioni tim se mora potruditi. Ništa ne može preko noći i mi smo malo inače skloni improvizacijama, skloni smo kampanjama, sve to razumljivo, ali i to ne znači da bi tako i moralo da bude nadalje.
Iza Šibenika bio je naravno odmor, odmarali su se glumci, odmaralo se pozorište, odmarale se lutke, odmarale se umne glave, smišljajući šta će dalje za ovu sezonu 2017-2018. A onda se dogodilo nešto što ja mogu da nazovem presedanom u pozorištu. Naime, pozorište počinje svoju novu sezonu 2017-2018. van svoje matične scene, kuće pa i zemlje. Bili ste na Dalekom severu.
Godinu dana trajale su ove naše pripreme, razgovori, usaglašavanja i dobili smo poziv iz Daleke Finske, iz prohladno Helsinkija, da se pojavio na prvom internacionalnom festivalu u Sampo 2017. I to je velika, za nas bilo prosto opet iznenađenje, to je sve skupo i zahvaljujući tome što je i grad Beograd i država Srbija što su pomogli, znači konkurisali smo, upotrebili smo godinu dana da bismo to uradili, festival nam je puno pomogao i eto, započeli smo sezonu krajem avgusta, time se znači završile internacionalnim festivalom, bili smo u drugoj zemlji, uslovno rečeno Hrvatskoj, a ovo smo bili u Finskoj, na opšte naše zadovoljstvo, ljudi su bili isto prema nama, prosto mi smo pokušali ljudima i u Šibeniku, a evo i posle u Helsinkiju, da prosto predočimo šta znači i profesionalnost i druželjubivost i neka prosto srdačnost i dobili smo tamo sem pohvala u Helsinkiju, dobili smo pozive za neke druge festivale. E sad je sve to stvar dobre organizacije, znači moramo uložiti novu godinu rada, ovo pozorište, da podsjetimo, ipak samo ima 26 ljudi. Yes. Tako da upotrebiti, raditi, a istovremeno nije to lako. Tako da Helsinki nam ostaje kao jedan veliki izazov, morali smo 100 stvari tamo da uradimo, imali smo neke male pehove, ali znate šta, kada svi radi, kad danonoćno igli smo u jednom prostoru, u jednoj divnoj atmosferi starog jednog parka, bilo nekih, tamo imalo mnogo turista, mi su se čudili ko su ti ljudi, ko su ovakvih i ovakvih, i svi su nas zapanjeno gledali, jedna postoji drugačija kultura recepcije, znate, kod nas, mi kada smo ovde radili Maxa Metallica, to je vrištanje, to je kukanje, jedan smo mogli da smirimo ljude, tamo ih 300-400 ljudi čuti, gleda u vas kao u Boga, i mi smo mogli tamo da ih osvojimo uz veliku pomoć naše ambasade i ambasadora Novog Obradovića koji je uložio, bio oduševljen prosto, nekada se bavio glumom, tako da je bilo lepo jedno iskustvo i samo možemo imati pohvale, a eto da završimo o toj internacionalnoj, za 10 dana nas očekuje put u Pariz i u centru, Parijskom, Srpskom kulturnom centru u Parizu, igraćemo Princezu na zrnu graška, a negde 10 dana kasnije odlazimo u Beč sa drugom predstavom Bajke mog detinjstva, i tako, jednom rečju, to je internacionalna naša avantura, a pretpostavljam da ono što je važnije, to je da sada govorimo o domaćoj.
Jeste, sada govorimo o domaćoj, vi ste domaće predstave počeli u stvari premijerom mjuzikla Zooteka, što je opet neuobičajeno za pozorište Lutaka Pinokija.
Dakle, razmišljajući šta možemo od nekih 20 predloga ranije, pa eto sve na 10, videli smo šta bi bilo to interesantno. I ono što može i grad da podrži, dakle imamo autorsku ekipu. Zooteka je nekada bila jako popularna serija, vrlo poučna na mlade ljude, znači dečica su odrastala uz Zooteku, spoznajući kako nastaje svet od onih malih ameba pa do velikih životinja. I eto prilike da malo obogatimo, znači tekst je malo dramatuški obogaćen, znači po tekstu Aleksandra Đaje u dramatuškoj obradi Željka Mijanovića, muziku Dušana Petrovića, total design Filipa Jevtića, Vladan Đurković reditelj je, ponudit će nam nešto što će interesovati taj niži uzrast, manji uzrast, znači kako nastaju stvari, kako se životinje stvaraju, prosto eto, to je prvi korak u spoznaju.
fois lié au creux du fond, je suis les vagues, les goélands. Je t'attends là, je t'attends là, sous les étoiles, le ciel est si grand. Et j'entends le chant de mon marin sur l'océan, sous une pluie de souvenirs. Alors je m'endors, bercé par les voix du vent du nord, et je rêve de ton sourire.
Vrlo je simptomatično za publiku pozorišta Lutoka Pinokio. Bake, deke, strine, mame, tate, dovode decu. Ali također i oni istom merom uživaju kao i deca u predstavi.
Pa oni se sjeću kako to nekad bilo što je lepo. Drugo, kada ste malo stariji, vam je zanimljivo kako to jedna životinja, kako tamo neka ajkula, kako to neka druga životinja, kako to razgovaraju. Tako da u svakom slučaju će to biti lepo iskustvo i lepa provera da li su oni kao deca u dovoljno meri dobro shvatili zooteku, a ovo su sada neke male korekcije i tako dalje.
Zooteka je jedan od naslova. Šta još?
Pa evo, završavajući zooteku, mi smo nastavili rad na drugoj našoj predstavi, drugoj premijeri koja nas očekuje za jedno mjesec dana, a to je Baroni de Makaroni i Knez de Majonez. To je originalni dramski tekst Danice Nikolić-Nikolić, koja je, uzeli smo nešto što također nema na tržištu, a to je kako testenine da deci približimo i da vidimo šta je to vredno, šta je to korisno, šta je to zdravo, šta je nezdravo u testinama, isto mjuziklovski. I to je jedna zanimljiva ekipa, Milica Grbić kao dizajner lutaka, komandant čitave parade Olja Đorđević. Vrlo je značajno da će dizajnom se baviti nagrađivana Milica Grbić, a po prvi put će u našoj kući raditi Irena Popović, isto nagrađivana, koja u tim večernjim scenama ima puno uspeha, evo je u dečijoj. I vrlo smo uzbuđeni zato što ćemo ponuditi nešto originalno, vidjet ćemo kako će deca sve to prihvatiti, sve to, ja sam pokušao da prosto sezonu malo uradimo Znači da nije samo svet klasičnih bajki, nešto da, da. Što može decu da zanima, već neke savremene teme, da i obdaništa, vrtiće možemo animirati, a da dolazeći ovde mogu još nešto da, da vide. Što bi se reklo, jest moral rizik, ali znate kako, prosto morate deci ponuditi nešto novo. Jeste, naravno, hoćemo Andersena i braću Grimm, hoćemo naše ljudi, Vuka Karadžića i Dositeja i tako dalje, ali postoji još nešto i vredi malo rizikovati, vidjet ćemo kako ćete izgledati.
Da li znate do kraja sezona još koji naslov precizno ili ste, što kako se to kaže, u pregovorima?
Znači, mi jesmo usvojili, ali Joković koji treba da radi menjaće naslov, nije ovaj zdravstveno dobro, tako da to ne bih onda govorio. Ne bih govorio, prosto
dobro.
Nemam nikakav odgovor, pošto s njim treba da postavim dogovor šta bi on radio. Znači, očekuje nas jedna. E sad, ono što je važno za pozorište Pinokio je da smo otvorili scenu skoro svim slobodnim trupama, tako da ovde mlade slobodne trupe koje nemaju gde da igraju, da rade, mogu da se okušaju i to je eto jedna pomoć. Toliko možemo logistiku da damo prostor, da pružimo neke tehničke uslove i imat ćemo uskoro i kako su nastale ružne reči, opet slobodna trupa. Tako da novi Beograd i Zemun su dobili novih jedno desetak mladih trupa u nekom nastajanju i koje se bore za parče hleba zato što takva je situacija na tržištu. Naravno, o nekim drugim koprodukcijama, o tome šta imamo sve u ponudi za večernji termin, neka ostane za neku drugu priliku, da ne bismo sve sad ispričali.
Vi ste našli, pored svega, dakle, čime se upravnički i, naravno, sa druge strane bavite, u pozorištu Lutoka Pinokio, našli ste prvo vremena za jednu divnu predstavu.
Dakle, raditi...
Niste zapostavili rediteljski posao.
Pa, prosto, raditi nešto što nije uobičajeno, znači, duhovnog je karaktera, da ne bude običan recital ili neka beseda, odnosno tribina, je nezahvalan posao. Zato što prosto morate nešto scenski da izmislite, da ljudima bude interesantno, bude poučno. I negde tamo u maju mesecu smo otpočeli razgovore sa Centrom za kulturu Rakovica, koji ima ambicije da otvori jedan višegodišnji scenski ugođaj, a to je da svake godine bar po jednu predstavu napravi o srpskim duhovnim vođama, o velikoj duhovnoj baštini koju mi imamo. I za početak su to slike života vladike Nikolaja Velimirovića, đakona Ljubomira Rankovića, u dramskoj adaptaciji Željka Hubača. Za divno čudo, u nekom razgovorima lakim smo ipak došli do jedne dobre scenske verzije sa pet glumaca, dakle nismo uradili nešto što liči na recital dvoje glumaca koji će doći da ispriča ono što se obično radi, molite na jezeru i onda su to lepe misle. Ovo je bio rizičan poduhvat prikazati delove života jednog izuzetnog čovjeka, prosto čovjeka koji na takvim iskušenjima je bio, koji je sam zalazio u neke dubine duše pa se vraćao i sam je to opisivo, i ono što je najznačajnije, nije prema sebi bio blag, vrlo je sebe uspevao da koriguje, a to je veoma značajno za publiku. Tako da smo nedavno imali premijeru slike života vladike Nikolaja Velimirovića u Centru za kulturu Rakovica. Bilo je prepuno, bio je sveštenstvo je došlo u jednom impozantnom broju, bili smo vrlo znatiželjni šta će reći ljudi koji to uče, znaju, podučavaju neke druge, i to je bilo više nego pozitivno. Oni su bili dirnuti, emotivno su bili pogođeni. I naravno, ja kao reditelj oguglao na kvalitet i ostao o čemu samo lovim, šta nije dobro, i gledam da niti imam vremena, ja dužim u tim emocijama i tako dalje. Sam bolim da li će to tehnički biti dobro i da li će tih 400 ljudi doživjeti deo emocije koju smo želeli. Emocije je bilo puno, kažem, puno više, tako da je tih petoro glumaca, Boris Pinković kao vladika Nikolaj, a onda u dvostruku, trostrukim ulogama ne nastoji meno iz Predrag Miletić i Snežana Savić u izuzetnoj interpretaciji majke Vladike Nikolaja, su uspeli da dočaraju uzbudljiva iskušenja Vladike Nikolaja od Ohrida preko manastira jednog do Amerike, do susreta sa važnim ljudima i stalna preispitivanja, ono što je veoma važno i što je publici slučajno najznačajnije, stalna preispitivanja Vladike Nikolaja, a gde sam ja u svemu tome požurio, gde sam imao zablude, zašto sam želeo sve to, a u životu mi se dešavalo. Znači, i sva ta preispitivanja Vladike Nikolaja su izuzetno značajna za sve mlade ljude, pa i ne samo za mlade, da, koji to danas gledaju. Tako da je to onako, to je bilo uzbudljivo iskustvo, nisam mogao tako, to je bilo neočekivano za mene, ali je valjda i to značaj.
Vladimire, pomenuli ste, ja sam gledao greške gde sam napravio, da li to znači da će u nekom sledećem izvođenju biti popravno?
Pa oni su to odigrali, moram priznati, tempirana je bila, ovaj, nisam im proračunao nešto, tako da kao retko kada nisam imao ni tehničkoj izvedbi, da li je video krenuo na vreme, da li je ovo nešto naprotiv, oni su bili onako vrlo profi, vrlo su mi iznenadili, to prosto moram da kažem, nije čest slučaj da se na prvoj mizansenskoj probi pojave ljudi koji znaju tekst, 80-90%, oni su me zapanjili, da to išlo i nije nijedno bilo potrebe da bilo koga opomenem na profesionalizam, tako da prosto je to, uvijek sam što žalim na te ovo smeta, te ono smeta, naproti, sam imam pohvale i što bih rekao, neprijatno su mi iznenadili koliko su bili profesionalni i pozitivni.
Sigurna sam da će ovo zaintrigirati naše slušalce, pogotovo taj deo koji ste izgovorili, misli Vladike Nikolaja, njegova preispitivanja, propitivanja, nešto što se vrlo odnosi na danas pogotovo. Da li eventualno znate kada će biti repriza?
Ono što sigurno znamo, to je da su već zakazani neki termini i u oktobru u okviru festivala pobednika, da, festivala sigurno će biti izveden i kako ljudi čuju, prosto ljudi provere da li je to monodrama ili je to ipak drama, tako da odjednom je to počelo da biva. Imao ćemo beogradskoj publici bar još nekoliko puta u oktobru da se predstavimo.
Уходим под воду в нейтральной воде. Мы можем погоду плевать на погоду, а если накроют локаторы взвоют о нашей беде, спасите наши души, мы бредим от удушья, спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души. Пополам и рвутся аорты, но наверх не смей. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы предим от удушья. Спасите наши души, пишите к нам, услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, вплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам,
услышьте нас на суше, наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Плывем на рассвете, приказ есть приказ, погибнуть во цвете, уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем. Но помните нас, спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полны на верфи натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.
Радио Београд 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo razgovor sa našim gostom, pričamo o njegovoj režiji predstave o vladiki Nikolaju.
Ovo je tema, da. Znači ona nije vezana ni za kakvu lokalnu situaciju, ovo je tema gde on i u Americi, negde po Evropi, u Ohridu razmišlja o Srbiji. Dakle, ono što on izgovara, koda je 50% toga, to su posle ljudi koji su gledali, rekli, koda je pisano danas, a to je Srbija u Evropi, zablude, odnos velikih zemalja prema maloj, ko smo mi u svemu tome, i da li je čovek negde uvek na iskušenju da ga sujeta zavede, da poleti više nego što može i što sme. Tako da to vladika Nikolaj, mislim da sjajno je obrazložio ljudsku sujetu i sve naše zablude, i prosto je poučno za ljude bez obzira koje su godišnje dobi da sebe preispitaju gde su.
Vladimire, da li možete da podelite sa nama vaša lična osjećanja kada ste došli u dodir sa tim tekstom?
Pa naravno, ono, čovjek o čemu sam, to su ta preispitivanja, mm-hmm. tada kada je u nekoj završnoj fazi svoje karijere, da može da kaže, a šta to mi je tada prečilo da ne uradim mm-hmm. sve to i zašto? Dakle, ne sistem kajanja, a zašto nisam, to zašto nisam je nešto stalno, šta bi bilo kad bi bilo. Ali, da prosto želi da prenese čovjek, negdje bi to trebalo otprilike imati jednu poučnu emisiju što na radiju, što na televiziji, gde bi ljudi sa tu negdje pred 100. godinom života mogli da preispituju, ali da životne male stvari, ne velike filozofske, šta je metafizika, doživlje i tako dalje, prolaznost, ne, mlade ljude treba im otprilike i reći kada su u tim 16. 18. 22. godinom, kako polako gledati. Naravno, greške su neminovne, daleko toga, kad bi čovjek znao gde će pasti, on bi se, mislim, sve to znamo, ali da može, mislim da malo nedostaju delovi, ne mislim čitaj emisije, ali nedostaju da i to treba ponavljati mladim ljudima. Ne možete vi, daleko toga, naši razgovori i programi kulturološkog sadržaja su kap u moru tabloidizacije i užasa realitija koji su agresivni do besvesti i vi ne možete, prosto se malo se čitava atmosfera u ovoj zemlji pretvorila u jednu veliku, neću da izgovorim da ne bih reklamirao, ali jedno đubrište ukusa, etike, estetike, intime, dođavolo i tako dalje.
Zato je vrlo važno kakav je repertoar pozorišta Lutaka Pinokio, jer to je neka prva, pozorište Lutaka Pinokio je prva stepenica, odnosno prvi susret dece od bebećeg uzrasta, ako ćemo, a ima i takvih kod vas, do jednog određenog školskog uzrasta sa pozorištem, pozorišnim vrednostima.
Sigurno i uvek to ističem, prosto i roditelje podsjećam, učinite malo napora, dovedite decu, deca posredstvom naših priča i Lutaka najbolje se nekako snalaze, jer to je neko poistovećivanje. Deca vide stari u redu, ali se ne mogu poistovetiti. Lutke su nekako najlakše u tome da se poistovete u tom direktnom. I o tom elementarnom dobru, zlu, o pozitivnim i negativnim stvarima, o detetu koje gleda svet oko sebe. Tako da smo mi prvi na udaru, kasno dolaze naše drage kolege iz drugih dečih teatara. Tako da prosto moraju stari, nije to tako, nije to toliko vremena, a posledice su mnogoznačne, jer sve to nasilje na ulicama koje doživljamo svakodan, na stotine devijacija, prosto ne možemo da verujemo šta je to, to je ipak odsustvo tih nekih vaspitanja, naravno, i u porodici se dobija, naravno, ali eto i mi smo svemu tome. U Helsinkiju smo videli nešto divno i pokušat ćemo i ovdje da uradimo, a to je pozorište za bebice u kolicima, znači to je baš bebeći teatar, da. I pokušat ćemo da to izgledamo, to će biti eksperiment za nas. Nisam mogu da verujem, znači kad su mi rekli da to postoji, da se pomoći, da je kako mogu. I bio gledao i stvarno to ima, naravno to oni primaju, nije verbalni teatar, naprotiv, to je teatar muzike i teatar nekih slika, gde tačno ljudi znaju, ipak su učestvovali psiholozi u svemu tome, psihijatri, tako da za bebice se to daje i to traje onoliko koliko to može da traje, 20 minuta ta pažnja, i to deluje čudesno i mislim da nam to, da je to jedan od projekata koji ćemo pokušati da uradimo, naravno uz pomoć stručnih ljudi i ukoliko nam prosto grad stvarno da podršku.
Od bebećih predstava do predstava za one najodraslije u širokom starosnom dijapazonu, znači od gimnazijalaca pa do penzionerskih dana, a takva je publika Srpskog narodnog pozorišta gde ste počeli probe na novom komadu.
Posle godinu dana razgovora, pripreme i tako dalje, Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, najstariji teatar kod nas, se opredelio da jednu od svojih antologijskih predstava, tamo negdje 60. godina, Selo Sakule, a u Banatu, Zorana Petrovića, da u drugoj verziji, mjuziklovskoj, i eto nas pred novim iskušenjem. I sve ono što sam mislio da znam i o tom tekstu i o toj materiji i sve ostalo, kad sam počeo da radim, vidio sam da je to mnogo teže. Tako da sam ponovno pred nekim iskušenjem i valjda kao Sizif, dok sam se probijao kroz materijal Mister Dolara, gde nije bilo detalja koji nisam znao, a opet se ispostavilo da je to teža kamen, međutim, naravno, suština je šta posle publika kaže i kako vas prime negdje. Tako i sada. Koliko god je to jedna lepa, romantična, dakle, ona je kao seoska radina, kao jedna pastorala, ipak je tu, ima toliko mnogo istina o životu, o odrastanju, o snalaženju jednoj Vojvodini koja je dosta složena i po svojim nacionalnostima i po događajima, i eto nas pred novim iskušenjem. Na muziku radi Gabor Lenđel, u dramatičkoj adaptaciji Željka Mijanovića i u celoj jednoj ekipi, naravno ekipa mjuzikla, to da vam ne pričam, to je prosto nešto nevjerojatno, i polako se probijamo i naravno shvatam po hiljaditi put istu stvar, ništa nije lako kada želite da uradite kako treba, onda vas čeka iza svakog ćoška, iza svakog ugla vas čeka poneka klopka i zamka kao u igricama za decu i ako na vreme to ne izbegnete, hvataju vas u klopku, tako da smo eto u toj prvoj fazi proba, to je najstrašnije. Inače,
zašto?
Pa zato što su to, da su to je otprilike, zove se rasporedne probe. Znate kako, kad ne znate ništa i kad je sve belo, kao kada pisac kaže, znate šta je najteže, kada ujutru sednete pred prazan papir, isto ljudi koji su novinari, koji su bili, šta da pišete, tako je ovo. Izađete na praznu scenu, 30 ljudi kažu, dobro, a šta sada? I sada vi počinjete da slikate, da radite, naravno, to samo u teoriji i na filmu izgleda onako lepo i romantično, inače, to je kako sa 30 ljudi uspostaviti neki fini odnos, kako, ovde uopšte ne govorimo o rezultatu, to je potpuno nekoj magli, ovde govorimo o radu, kako stvoriti jednu dobru vojvođansku rapsodiju, kako se inače taj predstava će se zvati, da sve to funkcioniše polako, da svako ima svoju ulogu i svoje mesto i kad vi pogledate sa strane da imate neki utisak i da imate neku emociju.
Vlado, još nam niste pomenuli ko će se baviti kostimima i ko će se baviti ili ko već radi na scenografiji priprema.
Dakle, Saša Senković, koji je pozorišni tehnički direktor, a Marina Sremac je autorica kostima, isto se vata za glavu kako stoji nešto kostima. Dakle, kako kaže, lakše mi bilo da radim operu, ali dobro, znate kako, kad uđete u sve to, tek onda vidite, to je kao kada postoji čuvena kletva, kada viš čoveka da ide ulicom ili je lud ili gradi kuću, evo, otprilike ovo je graditi kuću, znate kako te temelje nekako i krenete i mislite da je sada sve gotovo, ne. Tek sada morate sve to izgraditi, a kada prvi put radite, to je inače, kada dobijete licencu sa strane, iz inostranstva, vi onda radite po licenci, imate gotovu muziku, gotovo sve gotovo i sada je to vaša stvar kako ćete adaptirati. Kada radite nešto originalno, to su domaći mjuzikli, to je onda pakao gde vas je navukao neki đavo, a onda sad od vas zavisi koliko ćete to istražati.
Glumačka ekipa?
Glumačka ekipa, to je uglavnom iz Novog Sada, znači ovaj put smo rešili da to bude i cirka, što bi se reklo, nema mnogo, 20 glumaca, još 10 iz baleta, još 10 iz hora, eto, negde smo došli do 50 ljudi, što bi se reklo, bit će puna scena.
Da. Vlado, kada se očekuje premijera, bar u nekim grubim?
Pa mi smo sve to nešto planirali novembar, ja mislim da ćemo ipak ući u neki laki decembar, što bi se reklo, na početku decembra, ipak je to ogromna stvar, to je 15 songova, i po treći put i Milica Cerović kao koreograf radi, koja uvek kada završimo nešto, onda se mi pogledamo i rekli smo, posle toga više nikad nećemo ništa teško raditi, sad bi mogli da se vidimo ovako, međutim, eto nas pred novim iskušenjem, kako vojvođanski šmek, kako neki vojvođanski etno, ako uopšte to, koji je mešavina i austrijskih i mađarskih i nekih rumunskih i nekih starosrpskih i tako dalje, kako taj konglomerat pretvoriti u i slušljivu muziku, i funkcionalnu, i dobru koreografiju.
A zašto ste se uopšte opredelili, bez obzira da li to bila vaša ideja ili ideja uprave, da to bude musical?
Pa to je bila zajednička ideja, a onda su oni rekli, nismo dugo radili autora koji je nekad bio jako popularan, Zoran Petrović, pa pošto je to bila istorijska predstava, ajdemo to da radimo, a onda su valjda podstaknuti, gledali su neke mjuzikle, znači sam pa jednom Mr. Dollar, pa ženim bio da bu cigana letu nebo i onda u postavku tijem su rekli, a kako bi to izgledalo kad bi bio mjuzikle, dakle nije me trebalo mnogo nagovarati, to je izazov i to je onako veliki ulog, tako da je stvarno neko će reći veliki rizik, a neko će reći ma treba ući u tu egzotiku i videti šta je avantura stvaranja.
Eto, poštovani slušalci, preostaje nam da sačekamo premijere u matičnoj kući, u pozorištu Lutoka Pinokio, da im poželimo srećan put u inostranstvo i da nam donesu lepe vesti i da to mi onda vas odmah informišemo o tome. A evo, Vladi Laziću, lično kao reditelju, želim puno uspeha na radu, u radu na predstavi u Srpskom narodnom pozorištu i najavljujemo da se nestrpljenjem čekamo premijeru. Vlado, hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
Well, I feel like an old hobo on sad, lonesome blue. I was fed by the summer day. Now the summer days are through. You pass through places, and places pass through you. To carry them with you on the soles of your traveling shoes. Well, I love you so dearly, I love you so clearly. I'll wake you up in the morning so early just to tell you I got the wandering blues. I got the wandering blues, and I'm gonna quit these rambling ways one of these days soon. And I sing the little last birds sing the prettiest song.
Slušaoci, bilo je to sve što smo pripremili za našu današnju emisiju Klub 2. U ime ekipe koja je realizovala, želimo vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.